Di daxuyaniya serxwebûnê de, damezrînên Amerîkayê mafên bingehîn wekî jiyan, azadî û lêgerîna bextewariyê dest nîşan kirin. Rêveberê karmendên plankirina siyaseta Wezareta Devre Peter Berkowitz got, ew mafên bingehîn tên zanîn ku di hundirê her kesê de hene û bi giştî gewa em îro dibêjin mafên mirovan mebesta me ew mafin. Prez Berkowitz got, ew mafene Amerîkan tenê lêvelata naparêzin, lê li derveyê welat jî bingehê siyaseta derveyê exlaqî pêk diînin. Me tu sala 1948 da berpirsyariyên pêşengiya wan vergir serxwe gawa ku me tu neteveyên yekbûyî da ji bo derbaskirina daxuyana gerdûnî ya mafên mirovan serkêşî kirî. Ji her du partiyên siyasî serokên ku pêşengiya mafên mirovan kirî hene. O sozên damezrînên Amerîkayê rêzgirtina ji bo rûmeta tu hundirê hemû mirovan da dide naxwe. Rêveber Berkowitz got, salek berî, Wezîrê Derve yê Welatên Yekîtên Amerîkayê Mike Pompeo, komîsyona mafên bingehîn bi erkek taybet kom kir. Wezîrê Derve Pompeo, ji endamên komîsyonê xwast ku lêkolîn bikin, da ku pabendiya Amerîkayê ya Beşik ji bo mafên mirovan ti siyaseta derve da, di belgeyên damezrînerî Amerîkayê da, daxuyaniya serxwebûniyê û qanûna bingehîn ya welatên yekgirtî, te'edetên Amerîkan yên qanûna bingehîn û her wiha ku bûme alîkar be ku pabendiya Beşik ya Amerîkayê bû mafên mirovan tê bigehîn, di bin rûnahiya daxuyaniya gerdûnî ya mafên mirovan ku me ti sala 1948 da îmza kirî. Rêveber Berkowitz got, mafên bingehîn rasterast karîgeriyê li ser têkiliyên welatên girtîn Amerîkayê digel welatên din dike. Wek minak, em wê ti gelek caran şermezarkirina Wezîrê Derve Mike Pompeo ya zindankirina Uygurên Müslüman li kampên leşkeriyên Çînê da dibînin. Me ew tu salên 1980-an da dît, dema ku Ronald Reagan pişkirî da mafên mirovan yên dijberên Yekîtiya Sovyetê ku bi awayek dirindane ti zindanên wan da girtî bûn. Em wê dibihîzin dema ku rêveberî ser kumara îslamî ya Îran da diçe ku ew jî zordariyê li hewalatî xwe dikin. Rêveber Berkowitz destnîşan kir ku her çend mafên mirovan bêguman tevahiya siyaseta derve ya Amerîkayê nebêjî, ew pêkhateyek bingehîn e, parçeyek gelek girîngên jî kombîna siyaseta derve ya Amerîkayê.